ครับมีรายงานว่าเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐมีคำสั่งให้บริษัทอาหารทะเล4บริษัทซึ่งเป็นของสหรัฐ2บริษัทและอีก2บริษัทเป็นของไทยคือบริษัทพัฒนาซีฟู้ดกับบริษัท SS Frozen Food จำกัดต้องตอบคำฟ้องจากผู้ใช้แรงงานชาวกัมพูชา7คนที่ร้องเรียนว่าพวกตนได้รับการว่าจ้างโดยบริษัทนายหน้าจัดหาคนงานให้ทำงานกับบริษัทพัฒนาซีฟู้ดในช่วงระหว่างปี2010ถึง2012และต้องตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และถูกบังคับใช้แรงงานโดยคำร้องดังกล่าวนี้มีบริษัทกฎหมายอเมริกันโคเฮนมิลสไตล์ซึ่งเชี่ยวชาญในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการฟ้องร้องคดีที่มีผู้เสียหายหลายคนหรือที่เรียกว่า class action case เป็นตัวแทนรายงานระบุว่าจนถึงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาบริษัทอเมริกัน2บริษัทคือ Rubicon Resources และ Wales & Co Universe ยังไม่ได้ตอบรับคำฟ้องนี้โดยบันทึกของศาลแสดงว่าบริษัทอเมริกัน2บริษัทกับบริษัทของไทยอีก2บริษัทนั้นได้รับหมายแจ้งจากศาลแล้วและผู้พิพากษาจอห์นเอฟวอลเตอร์ของสหรัฐในคดีนี้เตือนว่าถ้าหากจำเลยหรือผู้ถูกร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลก็อาจจะเป็นผลให้ศาลมีคำตัดสินในทางที่จะเป็นประโยชน์หรือเป็นคุณต่อผู้เสียหายหรือฝ่ายโจทก์ในคดีนี้ได้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับมีรายงานว่าบิตคอยน์มูลค่ากว่า70ล้านดอลลาร์ถูกขโมยจากการแฮกหรือเจาะล้วงคอมพิวเตอร์ของตลาดแลกเปลี่ยนแห่งหนึ่งในฮ่องกงเป็นผลให้มูลค่าของบิตคอยน์ตกลงราว 15% และตลาดแลกเปลี่ยนบิตฟินเน็กซ์ในฮ่องกงได้ประกาศจะระงับการซื้อขายรวมทั้งการนำฝากหรือการถอนเงินตราดิจิตอลทั้งหมดในตลาดของตนก่อนหน้านี้คือเมื่อปี2014บริษัท Mt. Gox ในญี่ปุ่นซึ่งดำเนินการซื้อขายเงินตราดิจิตอลก็ต้องปิดดำเนินการเช่นกันหลังจากที่แฮกเกอร์หรือผู้เจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ขโมยบิตคอยน์ 850,000 เหรียญหรือคิดเป็นมูลค่าราว450ล้านดอลลาร์ครับจากเรื่องราวของเทคโนโลยีเงินตราดิจิตอลไปเป็นเรื่องของพลังแสงอาทิตย์นะครับขณะนี้ที่กรุงกัมปาลาประเทศอูกันดาซึ่งอยู่ในทวีปแอฟริกามีรถโดยสารที่ใช้พลังไฟฟ้าเป็นรถรุ่นคายูล่าของบริษัทเคียร่ามอเตอร์โดยรถดังกล่าวนี้มีที่นั่งบรรจุผู้โดยสารได้35คนแต่ข้อดีหรือข้อเด่นของรถโดยสารที่ว่านี้ก็คือเป็นรถที่ใช้พลังไฟฟ้าครับพลังไฟฟ้าสำหรับการขับเคลื่อนรถโดยสารที่ว่านี้มาจาก2แหล่งด้วยกันแหล่งแรกนั้นคือแบตเตอรี่ที่ชาร์จด้วยไฟฟ้าซึ่งจะช่วยให้รถนั้นวิ่งได้ระยะทางไกล8กิโลเมตรแต่หลังจากที่หมดพลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่นี้แล้วแผงพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งอยู่บนหลังคารถโดยสารจะยังช่วยให้รถดังกล่าววิ่งต่อไปได้อีกถึง12กิโลเมตรรวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น20กิโลเมตรโดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงที่เผาไหม้และนับว่าเป็นการคมนาคมขนส่งโดยอาศัยพลังงานสะอาดโดยสิ้นเชิงครับสุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของความพยายามที่จะส่งจรวดในเชิงพาณิชย์ไปดวงจันทร์นะครับบริษัทเอกชนของสหรัฐชื่อ Moon Express ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐให้สามารถทำการบินในเชิงพาณิชย์ไปอย่างดวงจันทร์ได้คำประกาศที่ว่านี้มีขึ้นเมื่อวันพุธคือวันนี้ตามเวลาในสหรัฐโดยบริษัท Moon Express นี้จะส่งยานสำรวจแบบหุ่นยนต์ไปลงบนพื้นผิวของดวงจันทร์และยานสำรวจหุ่นยนต์ที่ว่านี้จะมีขนาดเล็กเพียงเท่ากับหุ่นยนต์ R2-D2 ในภาพยนตร์เรื่อง Star Wars เลยทีเดียวจนถึงขณะนี้บริษัทเอกชนของสหรัฐได้รับอนุญาตให้ทำการบินเชิงพาณิชย์เฉพาะในวงโคจรของโลกเท่านั้นและนี่จะเป็นครั้งแรกนะครับที่บริษัทเอกชนได้รับอนุญาตให้ส่งยานอวกาศในเชิงพาณิชย์ไปถึงดวงจันทร์ได้บริษัท Moon Express คาดหมายว่าจะสามารถส่งยานสำรวจหุ่นยนต์ไปลงบนดวงจันทร์ได้เป็นครั้งแรกในปี2017หรือ2560ซึ่งก็จะเป็นกำหนดเวลาเส้นตายสำหรับการประกวดที่จะได้รับรางวัล Luna X ของ Google ซึ่งขณะนี้มีหลายบริษัทที่กำลังเข้าแข่งขันกันอย่างไรก็ตาม Moon Express ไม่ใช่บริษัทเดียวนะครับที่มีแผนการส่งจรวดในเชิงพาณิชย์ไปยังดวงจันทร์หรือดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะจักรวาลเพราะว่าบริษัท SpaceX ก็มีแผนจะส่งยานชื่อ Red Dragon หรือมังกรแดงไปยังดาวอังคารในปี2018 และบริษัทอีกบริษัทหนึ่งคือ Planetary Resource ก็มีแผนที่จะส่งยานสำรวจไปขุดหาแหล่งแร่บนดาวเคราะห์น้อยหรือ Asteroid เช่นกันซึ่งบริษัท Moon Express ก็บอกว่าตนมีแผนจะทำสิ่งเดียวกันนี้บนดวงจันทร์ครับ
Fly me to the moon and let me play among the starsAnd let me see what a spring is like on Jupiter and Mars.
และนั่นก็คือรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ
Yeah In other words Darling kiss me